Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, dobroveče i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda 1. U okviru noćnog programa i emisije Iza violinskog ključa emitovaćemo u naredna 4 sata zanimljive intervjue i bogat materijal sa brojnih letnjih festivala. Od ovog trenutka, pa sve do dva, naši gosti u studiju biće predsjednica muzičke omladine Beograda, Tatjana Vojno, muzikolog i glavni i odgovorni urednik. Dobroveče, dobrodošli.
Dobroveče.
Imamo dovoljno jak razlog zašto smo vas pozvali, a to je 25. Letnja duhovna akademija održana u Studenici posle dvogodišnje pauze, koja je sa velikim uspjehom ove godine održana. O tome ćemo govoriti. Pripremili smo divne snimke sa vašeg otvaranja i završnog koncerta koji je ove godine sa horom polaznika vodio ugledni ruski dirigent Aleksej Žukov.
Hvala vam
na vremenu koje ste izdvojili ovoga puta za Radio Beograd 1. Naši dragi gosti su također u studiju 1 Predrag Gosta, ugledni čembalista i dirigent i direktor festivala rane muzike, nama vrlo drag festival koji se održava tokom juna meseca u Beogradu. Ove godine paralelno je održan i u Novom Sadu. Dobroveče, Predraže.
Dobroveče.
Hvala i vama što ste se odazvali našem pozivu, a u prvom satu bit će sa nama i Ana Torbica, violinistinja koja se, rekla bih, posle završene akademije i fakulteta muzičke umetnosti opredelila za ranu muziku i koju očekuje jedno lepo dalje školovanje i usavršavanje u Londonu. Dobroveče i vama, dobrodošli.
Dobroveče, hvala.
Eto, to su ovako u kraćim crtama naznake o čemu ćemo govoriti u prvom delu emisije tokom noćnog programa. Govorit ćemo o internacionalnim horskim svečanostima u Nišu, o arijskim letnjim muzičkim manifestacijama koje su ove godine po 9. put održane, dakle Piano Summer Festival u Vranju i internacionalni jazz festival Nišvil, to su festivali koje već godinama redovno pratimo i ovoga puta i za ovu priliku doneli smo zaista ekskluzivne intervjue i to će biti jedna lepa retrospektiva. Poštovani slušalci, ako vam se dopada naš sadržaj emisije, ostanite sa nama. Mi ćemo sasvim sigurno biti u vašem društvu sve do 4, a mi smo Aleksandar Kostić, tonski realizator, moje ime Ružica Ćirić. Još jednom dobrodošli.
Thank you.
noćni program prvog programa Radio Beograda, emisija iza violinskog ključa, a ja ću zamoliti našeg gosta da nam malo predstavi koncert za violinu u E-molu Antonija Vivaldija, treći stav, čuli smo u izvođenju New Trinity Barok. To je ansambl koji ste vi osnovali.
Da.
I predrag gosta, da podsjetim naše slušalce ako su se sada uključili, da ste vi direktor festivala za ranu muziku u Beogradu, koji se održava tokom juna meseca svake godine, već on je obnovljen posle duže pauze, ali je, evo, ove godine održan 13. po redu.
Da, pa festival je započeo 1991. godine i meni je jako drago što je ovom pričamo malo o njemu, mada se održao pre 3 meseca, jer leto je bilo leto aktivnosti, letnjih i morskih aktivnosti za sve nas.
Ovo je naš rezervisan termin za retrospektivu letnjih festivala, tako da je to prava prilika da govorimo i o ovom
tako
festivalu.
Tako je, tako. I 13. je po redu zato što se održavao 91. godine do 96. neprekidno, i onda 96. godine kad sam ja otišao na svoj studiju u Londonu sa još dvoje kolega, Predragom Đokovićem i Gordonom Kostić, tu se desila jedna pauza koju smo najpre mislili da će trajati samo 2-3 godine, međutim ispalo je da je trajala baš malo duže, sve do 2012. se izračunate koliko je to, 16 valjda godina. I onda smo obnovili festival, obnovili mi u smislu Studio za ranu muziku kao organizator, udruženje koje je nastalo upravo zbog organizacije tog festivala sa različitim ansamblima za ranu muziku, bio tu Renesans, naravno, i nekoliko drugih. I eto, od 2013. ponovo smo ušli u te neke fondove i ministarstva i svega i počeli smo da festival aktivnije radimo, tako da smo u ovom proteklom junu održali sve ukupno 18 koncerata, verovali ili ne, od kojih je 5 bilo u Novom Sadu, a 13 je bilo u Beogradu. I tu su bili zaista fantastični umetnici i solisti,
Amerike,
i ansambli, tako
Evrope,
je, od Amerike, Evrope, Nemačke, Austrije,
Meksika
čak, jeste, Kanade, zaista raznolik program o kome ćemo pričati više. A New Trinity Barok, evo zašto smo ga i pustili, zato što ove godine proslavlja svoju 20. godišnjicu postojanja, jer 98. je osnovan, i to upravo u Londonu. Evo, London se spominje večeras više puta i nastavit će da se spominje. I evo, ova godina, a naročito sad ova sezona koja počinje sad od septembra, bit će 20. sezona.
Čestitam na lepom jubileju, lepoj godišnjici. Hvala. 20 godina. Zanimljiv je sastav ansambla New Trinity Bahra.
Pa da.
Dakle, nisu svi u istom gradu, nemaju redovne probe. Kako uspevate? Vi ste vrlo spretan i dirigent i organizator, zato ste i uspeli da obnovite ovako jedan festival koji nam je dugo godina nedostajao, kao što je festival rane muzike. Dakle, velika zahvalnost vama i maloj grupi ljudi koji brinu o ovom festivalu.
Hvala vam na lepim rečima. A New Trinity Barok je nastao kao ansambl koji okuplja međunarodne umetnike. Dakle, tad sam ja
kako
bio u Londonu.
Kako funkcionišete, to je vrlo zanimljivo. Pa, početka.
Pazite, zavisno od repertoara, naravno, menja se i program. Tu postoji jedna osnovna, da kažem, bazična grupa nas nekoliko, uključujući moj kolega Andre O'Neill, koji jeste i Amerikanac u Americi, živi i dolazi kad god imamo koncerte, bilo da su ovde, bilo da su u Atlanti, bilo da su u Londonu ili negde drugde.
Kao što i vi odlazite.
Jeste, kao što ja recimo odlazim, evo, imaćemo otvaranje sezone 29. septembra u Atlanti i mi ćemo se tamo naći nekoliko dana ranije, jer znate, sve ove grupe funkcionišu u principu da jedno 3 dana pred koncert se aktivno radi sad na tim probama, mislim, u ostalom tako i kod nas, bilo da se radi o orkestru Makris, bilo da se radi o Beogradskoj filharmoniji ili nekim drugim orkestrima, orkestra RTS-a, praktički radi se na određenom programu nekoliko dana, možda nekada i duže od nedelju, nekad i više nedelja, zavisi od nivoa ansambla, profesionalnog ansambla, i radi kraće. Da.
Ali su uglavnom muzičari iz Beograda.
Jesu, da, ali znate, kad se skupe muzičari, evo ja znam da Filharmonija je imala svoje audicije nedavno i da ima nekoliko muzičara koji su iz inostranstva. Uh-huh. Čini mi se da je jedan hornista njihov upravo iz Švajcarske, ako sam dobro shvatio i tako dalje. Dirigent iz tog Gabriel Fals ne živi ovde, nego dolazi kad treba da dođe, ako sam isto dobro shvatio i tu priču. Tako da ljudi se skupe i kada se skupe, tada se održe i probe, a pre toga postoji taj period priprema koji obuhvata da se pošalju svima note, da ljudi vežbaju sami za sebe, jer probe nisu isto što i vežbanje. Vežbanje je jedan veoma važan stepen priprema, dok su probe kada praktički sklapamo zajedno ono što smo svi mi pojedinačno vežbali.
Lepo. Po čemu je ovogodišnji festival rane muzike specifičan? U programu ste imali najave mnogobrojnih jubileja, godišnjica značajnih, pa eto možda da tako podsjetimo je. I naše slušalce.
Pa uvek se trudimo da svaki festival ima neke osobitosti, posebne stvari. Pre svega to su različite godišnjice u jubileji kompozitora ili jubileji ansambala. Spominjali smo New Trinity Brock sa svojom 20. godišnjicom, ali od drugih velikih jubileja ovo je bila godina Giulia Caccinija, velikog baroknog, kasno renesansnog, rano baroknog kompozitora koji je obeležio zaista epohu i razvoj vokalne muzike u ranom 17. veku kroz svoje Lenove muzike koje je objavio i koje je pokazao možda po prvi put šta u stvari znači termin bel canto i koja su na neki način postavljena pravila za upravo razvoj tog bel canta koji se razvijao kroz operno pevanje. Jedan koncert je bio posvećen njemu, imali smo koncert posvećen François Couperinu, velikom kompozitoru, njegova 350 godišnjica od rođenja. Baš smo za tu priliku izvodili njegove Leçon de Ténèbres, odnosno njegovu da kažemo noćnu službu, odnosno Jeremine tužbalice koje su bile napisane za Veliku sredu tokom strasne sedmice, nešto što se kod nas nikad nije čulo, tako da to bila jedna velika premijera. Tako je, onda opet je tu jedna godišnjica zanimljiva, možemo da kažemo Johana Sebastiana Baha, 333 godine. to je otprilike nekako obeležavano s obzirom da je Bach dosta stavljao značaj u tu numerologiju, tako da kad je 333 kao onaj Brandenburški koncert broj 3, jeli, onda to na neki način predstavlja presveto trojstvo i to 3 puta 3, što bi se reklo, tako da je to su... U svakom slučaju, pitali ste šta radim tokom festivala, obeležavamo godišnjice, sigurno obeležavamo značajne ansamble, njihove jubileje i naravno umjetnike.
Pokušavate da približite...
Tako je. Eto, mislim da je ova publika imala ove godine zaista raznoliku lepezu zvuka, od renesansnog pa sve do klasičnog zvuka, jer smo imali čak i jedan koncert na kome smo promovisali novi fortepiano koji je po mojim znanjima prvi fortepiano tog tipa. To je kopija instrumenta koji je originalno izgradio Johann Stein, inače jedan od bečkih graditelja koji je sam Mozart je imao njegov instrument nakon što je nabavio Waltera. I mi smo kupili kopiju prošle godine zahvaljujući fondacijama Krisi Sjedinjenih Američkih Država, odnosno ove godine, prošle godine, prošle sezone.
prošle koncertne sezone.
Da, ove godine i taj instrument je došao u Srbiju negde u martu mesecu, ali je inauguralna eto zvuk, ono što smo svi mogli čuti, inauguralni koncert bio u stvari tokom festivala rane muzike kada je nastupila Katarina Đorđević, naša barokna violinskinja koja je eto studirala također na Kraljevskoj akademiji za muziku u Londonu, na koju uskoro Ana odlazi, sa Dusanom Toromanom, zaista da. Predivnim čembalistom koji se nedavno vratio iz Italije sa svojih studija fortepiano.
Da, on je izuzetan i pijanista i čembalista.
Tako je. Dakle, fortepianista, da kažemo, s obzirom da on je studirao
fortepiano.
U ovom
studiju pre par godina kada je upisao akademiju u Italiji. Kada ste malo prespomenuli bel canto, evo sa Anom Torbicom bismo mogli da nastavimo razgovor. Ana neguje i vokalno pevanje, dakle baviti se ranom muzikom je vrlo specifično, a takođe kao violinistkinja nedavno pre par godina ste prešli i na baroknu violu.
Da, zapravo.
Koja je zapravo bila i negde potajno velika vaša ljubav, zar ne?
Pa evo ovako, ja sam u stvari završila violinu, sada eto već 10 godina kada sam je završila srednju školu violine u Vučkoviću. I nakon toga nastavila sam studije solo pevanja na Fakultetu umetnosti u Nišu. Što se viole konkretno tiče, ja nikada nisam nešto imala, nešto posebno razmišljala o njoj, iako mi je baka bila i violinista, i violista, i gitarista, i profesor, i tako. Cijela porodica mi je porodica muzičara.
Mama je u operi,
da, mama je Ed Makedonski koncert majstor, tata je trombonista Petar Torbica, tako je.
Dakle, baš porodica muzičara i to je divno.
Jeste. Tako da nikad nisam nešto posebno razmišljala o violi, ali eto, nakon završetka studija došla sam u kontakt sa Baroknom akademijom u Beogradu, koju vode Predrag Gosta i Marijana Mijanović, naš čuveni kontraalt koja živi u inostranstvu.
U Švajcarskoj.
U Švajcarskoj, tako je. I 2-3 puta godišnje se održava Barokna akademija u Beogradu, na kojoj sam se jedne godine prijavila, to je znači sada već 3 godine, znači 2015. Zapravo došla sam kao pevač i eto, igrom slučaja dobila sam predlog da možda eto pokažem svoje umeće na violini i da vidim da oni vide kako ja sviram. I sad zato što barokna viola je bila tu kao jedna od mogućnosti potreba za baroknom violom stvari kod nas velika i tako sam sad nekako krenula kao zašto da ne probaću i delo je kao i veoma zanimljiva ideja. Također to se sve desilo, ja sam imala jednu tešku operaciju koju sam, znači, baš onako te zapetljanja creva i tako.
Imali ste da napravite jednu pauzu.
Da, tačno, to je bio jedan presek između fakulteta pevanja i, da kažem, budućeg školovanja viole barokne. Tako da, eto, tako to sve nekako počelo.
Lepo.
I na kraju se završilo.
Onda ste polagali prijemni ispit.
Da, onda sam zapravo sam krenula sa nakon Beogradske barokne akademije, bila sam deo Austrijske barokne akademije, zatim raznih master klasova. Onda sam dobila puno stipendiju Dartington letnje školi u Engleskoj i to je nekako bilo kao
prelomni moment
kada sam se ja u stvari odlučila za Englesku, iako sam godinama htjela da nastavljam dalje studije na nekom nemačkom području. Zatim sam počela da učim nemački i evo sad nedavno sam stekla i B1 GT certifikat.
Bravo.
Da, ali eto, taj London se nekako tu isprečio i krenula sam, izašla sam na audiciju sa, eto, kao nekim, ne znam...
Čisto da se vidi kako to ide, je li tako?
Da, kako ide, zašto da ne, zašto da ne probam... Deluje kao veoma zanimljiva ideja.
Ali je bila
velika
konkurencija na prijemnom ispitu? Bilo puno
je bila dosta studenta, jeste, mislim. Tako da, isprimili su me i na Kraljevskoj akademiji i na Kraljevskom koleđu.
Čestitamo.
Hvala.
Zaista divno, divna priča. Verujem da će vam tu sasvim sigurno pomoći Predrag Gosta, koji je pre mnogo godina završio istu školu i također se usavršavao u Engleskoj, u Londonu.
Spomenemo, kad kažemo ista škola, mislimo na englesku
školu.
Da, jer ja sam bio na Trinity College za muziku, zato inače se i ansambl zove New Trinity Barok, jer smo nastali na Trinity, ali da, engleska škola.
Engleska škola rane muzike je zaista dragocena u vašoj umetnosti, dakle, očekujemo.
Da, zaista imam poverenja i verujem u predloge i Predraga Gosta i Marijane Mijalinović, koji zaista stoje iza studenata, polaznika Barokne akademije, Beogradske Barokne akademije.
Ako mogu da se nadovežem ovo što je rekla Ana, ona je jedan od nekoliko primjera šta je Barokna akademija kao jedan program koji je izmišljen i počeo ovdje pre 4 godine u Beogradu, šta može da donese mladim studentima. Mi se bavimo specifično ne tehnikom, tehničkim radom, to spominjem naročito zato kad mislimo na pevače, pošto njih najviše ima, nego interpretacijom, istorijskom interpretacijom te muzike od renesanse, ali pre svega baroka, pa sve do klasične.
Tako je. Dakle, i stilovi koji...
Tako, i ona je jedan od ljudi koji je redovno dolazila na tu akademiju, jer ipak ne može se mnogo naučiti za jednu master klasu. Trebate da malo više vremena posvetite tome, da se malo više fokusirate da biste došli do nekih rezultata, i tako je sa svima u životu. A među njima, tim studentima koji su redovno dolazili, recimo i Sreten Manojlović, bas bariton, koji je nedavno prošao također jednu veliku audiciju, a to je za program koji je Ensemble Les Arts Horizons pod upravom Williama Christia stvorio isto pre desetak godina, koji se zove Le Jardin de Voix. I taj program je program za mlade soliste koji im omogućava da oni godinu dana rade aktivno sa Les Arts Horizonsom i bukvalno za honorare, kao što i mi to radimo tokom Nove Beogradske opere, mnogi koji su na Baroknoj akademiji i posle toga nastupaju u projektima Nove Beogradske opere, i to su plaćeni projekti. Mislim da s obzirom da je prva osoba sa našeg prostora Jugoslavije stare, jeli, koji je tamo otišao, da je to veliki, veliki važan korak i veliki uspeh za Sretena. Meni je drago što će Sreten da dođe, on je već nastupao s nama u operi Orlando Georga Friedricha Händla pre 2 sezone, a sad pošto Orfej će se ponoviti, i evo da spomenem i da odmah najavim predstavu u Madlenijanumu, da će repriza biti 23. oktobra, jer me svi pitaju kad će, evo 23. oktobra dogovorili smo se s Madlenijanumom, ide repriza ponovo, i tada će Sreten da dođe da gostuje također,
Nikola
da peva.
Diskić,
tako je, Nikola Diskić peva glavnu ulogu, zato moramo da koordiniramo te datume sa ljudima iz inostranstva, ali s obzirom da jedan od naših pjevača, Marko Špehar, nije mogao da se izvuče iz ugovora, a mi smo htjeli da idemo s predstavom, onda će Sreten Manojlović da dođe i da peva ulogu Plutona umjesto njega, i eto, drago mi je, veoma mi je drago zbog toga svega.
Divno, mnogo ste toga uradili za par godina, veliko iskustvo, evo dotakli smo malo, sticali ste u Londonu, potom u Americi, i želja da prenesete to svo vaše znanje ovdje je sa velikim uspjehom, moram priznati.
Pa, znate, želja tu postoji pre svega zato što i meni bilo omogućeno puno toga zahvaljujući dobrim ljudima, mojim profesorima koji su sličnu stvar uradili meni. Na neki način ovo je, znate, ona metoda prenesi dalje. Da. Ako vi osjetite...
Mi nemamo na visokim našim školama i akademijama, nemamo odseke za ranu muziku.
Nemamo, da. Dakle, ja sam zato i otišao...
U srednjoj školi, Josip Solenski.
Da, to je program započeo tek u stvari 96. godine. Ja sam već tad bio otišao u London, i nakon što sam započeo, onda je bilo sad kako, znate, kad završite školu, svaki koleđ vas ostavi u neprilici, a to je upravo sam završio, profesori su me pitali hoćeš li da pevaš ili da sviraš u ovim onim projektima, a kad se to završi, onda je ostao si sam na svome i kuda sad dalje.
To, u tom sam ja bila.
Da. Tako je, svi imamo taj, svi smo u tom sosu.
U Nemačku ili negde, tako. Da.
Vi imate Peđa nije imao.
Pa ne, ja sam imao Evelyn Tab u stvari, Anthony Rulia, i imamo Kirkby, i takve ljude koji su velike dojeni, koji su mi bili mentori, koji su rekli šta da uradimo dalje, tako da evo, mi se trudimo, Marijana i ja, da zaista pomognemo i Ani, i da pomognemo i Sretenu i svim drugima koji dolaze kod nas, tu i Radoslava Vorgić, recimo, kao jedna od redovnijih. Evo, ona je nedavno pevala u projektu opere Mitridate Redi Fonto, gde je upala u posljednjem trenutku, ali u glavnu ulogu Aspazije u Švajcarskoj, i tu se fenomenalno dobro pokazala, tako da je to, eto, upravo, ja mogu da kažem, i to poznanstvo koje smo napravili i saradnja, jer ona peva sad i u New Trinity Baroku, na više koncerta je bila s nama, peva naravno i u Orfeju, pevala je u Orlandu, i to se sve događa. Znate, kad vam neko prija, onda želite da radite i nastavljate saradnju s tom osobom, a meni je jako bitno da saradnja između mojih kolega i mene bude na prijateljskoj osnovi. Ja ne mogu da radim po principu dirigent stoji, podiže nos i dernja se na nekoga trubača i kaže gospodine kako ste to svirali. Ja jednostavno ne mogu da shvatim da ljudi mogu da proizvedu dobar zvuk i dobru muziku ako tu postoji neka agresija. Mi moramo da se zajedno sjedinimo i pustimo da nas muzika vodi. I eto, na neki način nadamo se da sad prenosimo dalje kroz ovu novu generaciju koja se stvara.
I kada govorimo o stilovima i stilskoj interpretaciji, volite da sve to bude na istorijskim instrumentima?
Naravno.
Dakle, nije to lako ni kupiti danas, ni obezbediti
pa pravda,
se muzičarima.
Dakle. Čujte, nažalost mi živimo u jednom, ako mogu da budem slobodan, tako se izrazim, jednom balonu koji se zove mi smo u Beogradu i u Srbiji i niko nas ne voli. Međutim, činjenica je u vezi tih instrumenata da pre 20 godina bilo je teže da se kupe. Sada vi možete da naručite baroknu violinu iz Kine po jeftinoj ceni koju bi kupili u Londonu za 5 puta više, jer ovo što radi Early Music Shop je da kupe od gospodina Činčina iz Kine određen instrument, promene žice, promene prag, promene čivije da to bude malo bolje i onda prodaju to za 3 puta više. Mislim, to je stvarnost i mi smo kupili nekoliko kvalitetnih baroknih violina iz Kine gdje smo ih platili po 600-700 evra, dok isti taj instrument je procenjen da bi mogao da bude 2000, razumete, ali u Evropi i tada. Tako da morao bi da eto budem slobodan da malo opasko naprima, to je da mogu da se nabave instrumenti, ali naravno nije lako, pre svega morate da znate, postoji jedna priča kada jedan bogataš rekao kao, ako mi uzmete sve pare, ja ću objekt da i napravim, ali ako mi uzmete znanje, onda neću znati kako. Znači, naučite se, imate i veze i kontakte, a studio za ranu muziku je, evo, zahvaljujući Makris fondaciji, moram opet da istaknem i gospođi Makrisu, protekle 3 godine nabavio zaista predivnu kolekciju instrumenata. Mi imamo 3 čembala, fortepiano, 2 pravih orgulja, otprilike 10 baroknih violina, 20 baroknih gudala, 4 barokne viole, barokno čelo, viola da gambu, 2 barokne trube, barokni fagot, flautu, obou, 3 korneta, ona renesansna korneta, barokne timpane, i to jako kvalitete koje bukvalno se do klasičnog doba mogu izvoditi, znači čak i Brahms, što bi rekli. Tako da sa tom kolekcijom mi smo veoma srećni što možemo i da je podelimo sa drugima, tako da kogod želi nama se jave. Imamo jako dobru saradnju recimo sa Simfonijskim orkestrom RTS-a i Bojanom Suđićem, koji kad izvodi neku muziku ala Mozart i Beethoven, onda koristi ove naše timpane ili orgulje ili tako dalje.
Da, vi imate lepu saradnju i sa muzičkom produkcijom Radio Televizije Srbije. Naravno. Tako da.
Pa ljudi koji hoće da sarađuju, oni eto uvijek nađu načina kako da sarađuju.
Pogotovo vi koji ste zaista obišli mnoge škole, mnoge države, živjeli, uspješno sarađivali i gradili uspješnu karijeru.
Hvala.
Evo slušamo nju Trinity Barok i dalje koncert za lautu u D-duru. Drugi stav. Thank you.
Thank you.
Čuli smo prvi i drugi stav, koncert za lautu i orkestar u D-duru, Vivaldi u izvođenju New Trinity Baroka, ansambl koji neguje ranu muziku. O festivalu rane muzike govorimo u prvom satu, sa nama i dalje Predrag Gosta, direktor obnovljenog i nama vrlo dragog festivala. Upravo ste pristigli iz Hrvatske sa gostovanja, vi i Ana, imali ste lepe koncerte u Hrvatskoj na festivalu.
Jeste, New Trinity Baroki nastupio ove godine na dva mjesta, odnosno bili smo na lubeničkim muzičkim večerima. Grad se zove Lubenice, odnosno to je jedno malo mjesto na ostrvu Cresu, blizu grada Cresa, do koga se dolazi onako kroz sa jednom trakom između dva kamena zida, pa onda ako dođe automobil iz drugog pravca, onda snalazi se kako dalje. I to je bilo zaista jako prijatno iskustvo. Tu se festival održava već 30 godina. Tokom avgusta mjeseca, svakog tog petka, je koncert i zaista bilo nam je predivno. Izvodili smo upravo muziku Francoisa Couperina za posljednji koncert zatvaranja Leçon de Ténèbres, a onda smo nakon toga ponovili taj koncert u Trogiru, u jednoj gotičkoj crkvi, ne u katedrali, zato što interesantno je da u Trogiru, kao i mnogim drugim gradovima i Crne Gore i Dalmaciji, uopšte turistički, pa na kraju i kod nas, odlučili su da ono uveče počinje treštanje i udaranje nekog teškog ritma, tako da se to čuje i u katedrali i izvan katedrale, i ne možete da održavate nikakav koncert osim ako neko ne izađe kao Isus Hrist sa batinom i poče da tera ljude iz svog hrama. Ali ova crkva u kojoj smo bili i koja je na obali je bila zaista pogodna za to, mada imali smo peha, to je da se neki brod pojavio koji je imao neki isto party breakers koji su odlučili da puste muziku i na sav glas, pa smo se onda s njim utrkivali. Ali to vam je, znate, sastavni deo, ja mislim, muzičkih aktivnosti svih nas. Da li ste u sobi za probu ili ste u koncertnoj dvorani, ili neko odlučio da uključi, odnosno ostavi uključen mobilni telefon, pa onda imate smešne situacije. Ali Hrvatska tokom leta ima ogroman broj festivala i to je fantastično, mislim ima ih i kod nas, samo kod njih koliko gradova ima, toliko ima festivala, baš naročito po tim ostrvima, što je fenomenalno. Ja sam imao priliku da tokom protekle dve godine nastupam ne sa New Trinity Barokom, nego sa ansamblom Antifonus koji vodi Tomislav Fačini, moj dragi prijatelj, fantastičan vokalni ansambl, i tad smo izvodili recimo prošle godine Monteverdijeve Vespere, zaista predivno iskustvo. Moje veoma drago delo, to je inače bila i magistarska teza, baš na Monteverdijim Vesperama, tako da se uvijek vrlo rado vraćam upravo tomu Monteverdiju. I prethodne godine smo izvodili također Vespera, ali Vinka Jelića, opet veoma zanimljiva muzika. Hrvati su imali tu renesansu muzičku koju mi nažalost nismo imali ovdje, nego smo preskočili renesansu i klasiku i barok, pa smo došli direktno u romantizam zbog Otomanske imperije i Turaka i njihove filozofije da ljudi ne trebaju da budu previše obučeni u bilo čemu, jer onda se sete da mogu da se podignu ustanak. Tako da kad su nam dozvolili da počnemo da idemo po školama, onda smo i podigli ustanak. Ali eto, to je kratko priča sa ovog letovanja.
U svakom slučaju, lepa je saradnja. Tu su umjetnici i muzičari sa kojima vi tokom godine sarađujete. Leto je divan period za mnoge festivale u prelepim ambijentima.
Jeste.
Prvo ste nam dočarali.
Moram da kažem da ovo leto je bilo dosta zanimljivo. S jedne strane spominjali ste festivale, s druge strane naravno tu je i odmor koji uvijek svakome prija, ali moje aktivnosti, mogu da kažem i Anjene, su se dosta bazirali na to da smo pokušavali da nađemo načina kako da ona se pripremi za te studije u Londonu koji počinju za nekoliko dana, jer ona u subotu
već putuje
za London, da, i s obzirom da Englezi su uvijek takvi znate da vas na neki način ovako ucene, pa vam kažu, ej, daćemo ti 50% stipendije, 50% snađi se sam, pa onda na kraju niti si na nebu, niti si na zemlji, onda moraš da smisliš način kako da urode, pa ako ne nađeš, oni ti daju, pa ako nađeš, onda ti ni tad ne daju. Tako, i to traje nek, praktički 6-9 mjeseci.
I uvijek mora na vreme da se
jeste. E, mi smo upravo zbog toga pravili jednu kampanju koja je trajala i tokom tih naših koncerata. Rekli smo, pošto ono člana New Trinity Baroka, da ono što koncerte na kojima budemo nastupali ove godine, da ćemo jedan veći deo da također damo da njoj pomognemo sa studijama, tako kao što ih trebamo. Čak smo napravili jednu kampanju online preko GoFundMe, ako inače može da se lako vidi za one koje zanima, ako odu na njenu web stranicu, odnosno anatorbica.com, onda mogu direktno dolaze na tu GoFundMe kampanju, gde ima jedan video, zanimljiv, gde ona svira i priča o svom životu i o tome koliko je para dobila, koliko još fali, i evo u bukvalno posljednjih mjesec dana, to je na neki način motivacija drugima koji se misle kako otići u inostranstvo, ona je skupila oko 2400, ako se dobro sjećam, funti, a treba joj sve zajedno oko 6000 da bi mogla da zaklopi taj svoj kompletan, da kažem, financijski plan i života i troškova samih studija, odnosno
tu i prvu godinu. Da, ali sasvim sigurno stipendija koju si dobila je i tekako...
Dobila je nekoliko stipendija i posljednja je u stvari velika stipendija, Ana, od...
Merck Farallon Trust iz Velike Britanije, koja mi je dodelila stipendiju u iznosu od 2000 funti za otkup barokne fajole odmah kri spondacije.
Da.
Da, ja verujem da ćeš ti to
evo, ja već godinama
opravdaš to poverenje ukazano i verujem da, da će tvoje studije koliko traju.
Studije, master studije traju 2 godine, to su znači master studije na odseku za istorijsku interpretaciju.
Zanimljivo je da spomenem sada, mnogi pitaju kao, čekaj, studirala si solo pevanje, ali su te primili za master studija. A ja sam imao slično pitanje, pošto sam ja bio na teoretskom odseku na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, upisao sam se na solo pevanje direktno na postdiplom, odnosno, pardon, kod mene je bilo posljednja godina studija, ali su, posljednja godina studija je u mom slučaju bila, znači direktno u 4. godinu sam prešao s teoretskog na solo pevanje. Pa su svi rekli, kako je to moguće? Pa moguće je zato što ljudi na osnovu audicije sude o tome da li ste vi sposobni da budete na tom nivou. Ne na osnovu papira. Jasno. I meni je to lično izuzetno važno kad mi neko dođe i kaže, ali ja sam završio to i to, i kažem, nije bitno i da ništa nisi završio. Naprimjer, orkestar Makris ima mnogo studenata koji su mladi, koji su prva godina, čak ljudi pitaju, ali nisam završio akademiju, i evo ja ću to da ponovim još jedan put za sve koji su zainteresovani. Novi simfonijski orkestar Makris ne traži od vas da ste završili i jedan dan muzičke škole. Ako znate da svirate, svaka vam čast, i da usput spomenem da ulazite u grupu slavnih kompozitora kao što je Johann Sebastian Bach, koji također nisu iz muzičku školu, ili Mozart i tako dalje, tako da nemojte da se mislite da vam je diploma potrebna. Diploma je apsolutno nepotrebna.
Da, ali je potreban talenat.
Talenat, bez njega se ne može.
Kontinuirani rad.
Da.
Eto, jesam...
I lepa saradnja u orkestru.
Tako je, vežba, vežba i vežba.
Eto, ja sam imala, inače, ovom prilikom i htjela da napomenem da sam svoje muzičko obrazovanje stekla i kroz pevanje 10 godina u dečjem horu RTS-a. Divno. Tako da mi je velika čast da sam sada ovdje sa vama.
To je po prvi put, ja mislim. Je li tako, Ana? Vi ste prvi put su
sada.
Na radio Beograd. Fantastično.
Dakle, lepa osnova muzičkog obrazovanja od samog početka u horu, dečjem horu
Radio Beograda.
Pa znanje je...
Pod upravom?
Pod upravom Snežana Despotović, koja je i dalje dirigent dečjeg hora. Da napomenem da dečji hor RTS je bio, mislim i dalje, hor koji se bavio izuzetnim kompozicijama, mislim kompozicijama koje u stvari izvode i veliki horovi kao što su rukoveti, kao što su opere, kao što su rekvijem i takve slične, mislim, situacije to. Tako da je bio
ali je uglavnom domaći autor je stipendirao,
veoma je uticao na obrazovanje deca.
I bitno je da program i repertoar koji ste učili u horu dečjem u RTS-u, da je dragocenir.
Jeste, jako, jako pomagalo. To uopšte disciplina i uopšte, pa znaju svi muzičari
i muzički. To su partiture domaćih kompozitora, negovali ste.
Da, pa znaju, mislim, i uopšte muzičkim školama, jest, kako lepo. Mora da postoji disciplina i sad tako u horu dečje mora da postoji neka disciplina i rad koje, stvar je za svako dete veoma važno.
U svakom slučaju, hvala vam još jednom, uprkos vašim putovanjima i bogatom radnom letovanju na vremenu koje ste i ovoga puta izdvojili za Radio Beograd 1. Juče ste doputovali sa teškog i napornog puta.
Da.
I na tome vam zahvaljujem. Nastavit ćemo naše druženje nekom drugom prilikom. Ana, želim ti svako dobro i srećan put i veliki uspeh.
Hvala,
na
hvala,
daljem
hvala.
Školovanju. Peđa, zahvaljujem još jednom na vašem također gostovanju, jer ste i ovoga puta i ove godine pokazali vašu spremnost i sposobnost da uvijek nešto novo donesete i da nam priuštite lepe trenutke na vašim koncertima.
Bilo mi je zadovoljstvo.
Hvala vam. Tačno je 1 čas, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Vlada Srbije saopštit će danas ili sutra koji od 2 ponuđača će biti izabran za privatizaciju RTB Bor, Rusi ili Kinezi, najavio je predsjednik Aleksandar Vučić u Majdanpeku i istakao da su obe ponude odlične. Predsjednik Srbije rekao je i da smo daleko od bilo kakvog rešenja kada je u pitanju Kosovo. Na nama je, kako je naveo, da se trudimo da dođemo do realnog rešenja kojim će biti uvaženi ne samo nacionalni, već i državni interesi Srbije. Kosovska opozicija podnela je zahtev za održavanje vanredne sednice parlamenta 4. septembra. Očekuje se da će na toj sednici biti usvojena rezolucija kojom će predsjedniku Hašimu Tačiju biti zabranjeno da pregovara sa Beogradom o teritoriji. Tači je u pismu javnosti kritikovao opoziciju i poručio građanima Kosova da na referendumu moraju odlučiti da li su za mirovni sporazum sa Srbijom ili žele život u izolaciji i neprijateljstvu. Skupština opštine Severna Mitrovica na predlog odborničke grupe Srpska lista usvojila je odluku o preimenovanju Nemanjine ulice u ulicu Olivera Ivanovića. Lider građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda Oliver Ivanović ubijen je 16. januara ispred prostorija svoje stranke u Kosovskoj Mitrovici.
Srbija je u prethodne 4 godine investirala i donirala za projekte u Republici Srpskoj oko 21,5 miliona evra, izjavila je premijerka Ana Brnabić posle zajedničke sednice dveju vlada održane u Trebinju. Dogovoreni su projekti i potpisano je više memoranduma i sporazuma. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres upozorio je da sirijskoj provinciji Idlib, koju drže pobunjenici, preti još veći rizik od humanitarne katastrofe u slučaju vojnih operacija. Sirijska vlada pojačava pripreme za ofanzivu koja se očekuje u Idlibu, u kome živi oko 3 miliona ljudi. Američkim filmom Prvi čovjek u Veneciji je otvoren 75. filmski festival, na kome će se za Zlatnu glava takmičiti 21 ostvarenje. Fudbaleri Crvene zvezde ostvarili su istorijski plasman u grupnu fazu Lige šampiona, pošto su u revanš utakmici u Austriji protiv Salzburga odigrali nerešeno 2-2 posle nerešenog rezultata 0-0 u Beogradu. Vreme danas pretežno sunčano, uveče ponegde kiša ili pljuskovi. Jutarnja temperatura od 11 do 17, dnevna do 33, u Beogradu 31 stepen. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Jedan čas i 5 minuta, noćni program Radio Beograda 1, emisija iza violinskog ključa, a mi smo upravo čuli Gospodi pomiluj, rusku duhovnu pesmu u izvođenju trija Aliluja, koji čine Milica Radivojević, Jovana Bijelić i Jelena Marić. Ovo je snimak sa svečanog otvaranja, dakle sa koncerta koji je održan 17. jula u manastiru Studenica i koncert kojim je otvorena letnja duhovna akademija 25. po redu. Na samom početku emisije rekli smo da je obnovljena posle dvogodišnje pauze zahvaljujući Tanji Vojnov i njenom malom timu organizatora Muzičke omladine Beograda i u organizaciji Letnje duhovne akademije je u organizaciji Muzičke omladine Srbije. Vi ste glavni i odgovorni urednik. Zadovoljstvo je bilo družiti se sa uglednim predavačima i dirigentom Aleksej Žukovim iz Rusije, koji je zaista ugledan dirigent duhovne muzike i uopšte kao horski vrlo, vrlo pozvan da, da radi sa horom polaznika, obzirom da smo prisustvovali divnim atmosferama tokom proba koje su bile pripremane desetak dana. Imamo također, zahvaljujući vama, i snimak sa završnog koncerta, bit ćemo u prilici, a i naši slušalci, da čuju. Evo, zamolit ću vas malo da, pričali smo već i najavljivali Letnju duhovnu akademiju, ali vi ste i dalje pokušali da sačuvate tu okosnicu, zapravo i sadržaj Letnje duhovne akademije, kako su 1992. osnovali i dr. Snežana Nikolajević, muzikolog i dugogodišnji muzički urednik u televiziji, najpre Beograd, posle Radio Televizije Srbije, a takođe i Miodrag Pavlović, koji je bio koordinator muzičke omladine, i akademik Dimitrije Stefanović, naš omiljeni profesor Stefanović, koji je zaista imao divna predavanja tokom proteklih
kome smo se javili i studenice, da, da mu kažemo da smo tamo.
Ali je divno što ste sačuvali od samog početka istu koncepciju i toga se pridržavate, ali naravno čućemo nešto kasnije u razgovoru sa Snežanom Nikolajević, i u stvari doneli smo jedan segment uvodnog predavanja i koje je održala u Studenici. Ali o tom potom.
Da, da.
Izvolite.
Hvala vam na svemu što Radio Beograd radi, prati sve što radi muzička omladina i Beograda i Srbije. Evo, ja sam u ovom trenutku predstavnik i jedne i druge institucije, koja je u nekom trenutku, u stvari obe su došle u tako neko stanje spavanja, prosto nije se ugasila, ali sve te aktivnosti su bile nekako ni tamo ni vama, ako mogu da kažem.
Da, ali i prepoznali smo u stvari značaj toga, svima je nedostajalo prosto.
Tako je. I upravo ta podrška sadržaj, ljudi, da, je bilo, bio veliki vetar u leđa. Da zaista vi to što radite, veliki trud tog malog tima u muzičkoj omladini i svih prijatelja muzičke omladine je zapravo doveo do toga da mi održimo ovu 25. letnju duhovnu akademiju, dakle da imamo taj jubilej, i pored toga što dve godine Duhovna akademija nije ni se održavala, imali smo tu veliku podršku bratstva u Studenici i posebno igumana Arhimandrita Tihona, koji je stao iza nas i otvorio nam vrata Studenice tih 10 dana. Znate, nije to ni malo lako doći tamo, živeti 10 dana, truditi se da vi ne poremetite njih, oni da ne poremete nas na kraju, ali prosto ljudi bi trebalo da dođu, da osete to, i jednom ko nekako udahne taj vazduh Studenice, bude na tim predavanjima i probama, retko, prosto se mogu da kažem onako možda ne baš primereno, ali skoro se nikad nije desilo da se neko ne vrati ponovo i sledeći put. Ove godine smo mi to otvorili 17. jula u 7 sati uveče u 19 časova upravo ovim triom hora Aliluja, a onda u nastavku...
I našalitim horom također Aliluja, koji je vadira Milica Radilojević, dirigent.
Htela da kažem da u nastavku onda
da, to je drugi deo koncerta bio.
Mešoviti hor, i to je bilo onako za nas jedno veselje i radost da smo mi krenuli. Zadržali smo u potpunosti taj lik Letnje duhovne akademije. Trudili smo se a imali smo, mogu da vam kažem, i veliku, veliku sreću da smo ostvarili kontakt sa maestrom Žukovim. To je zaista, znate, kad vam se u nekom trenutku vi dve godine kopate, ako smijem da upotrebim taj izraz, razmišljate koga, šta, gde, i onda se samo u jednom trenutku otvori ta nekakva spona i javi se gospodin Žukov koji kaže, dobro, ja ću malo samo razmisliti, to je bilo otprilike jedan dan. Vi s druge strane ne verujete zato što znate koju istoriju ima iza sebe gospodin Žukov. Svi iz Srbije koji su išli u Rusiju na duhovne akademije su upravo išli u Petrogradsku duhovnu akademiju i upravo kod Žukova. I mi sada takvu jednu ličnost donosimo koja ima jedan drugačiji pristup, ali opet ništa to nije sada izvan onih situacija uobičajenih, ali ta nekako njegova energija koja prosto vas obuzme od jutra do večeri 24 sata, činila nam se u jednom trenutku da taj čovjek ni ne spava i da nikada nije umoran, i prosto to je dalo duh i obeležje ovogodišnje letnje duhovne akademije. Tu su bile i te probe konstantne gde su polaznici pripremali program koji je sa velikim, onako, sa velikom radošću izveden 26. ali do 26. smo mi imali i bogat program predavanja. I o tome ćemo nešto kasnije, možemo i da pričamo.
Da, za koji minut, evo, čućemo i intervjue i neka zanimljiva predavanja koje smo pripremili, a evo sada predlažem da čujemo S nami Bog u izvođenju hora polaznika, dirigent je Aleksej Žukov.
S nami
snimak S nami Bog, ruski raspev, glas osmi, u izvođenju hora polaznika 25. letnje duhovne akademije, koji je ove godine vodio ugledni dirigent iz Rusije Aleksej Žukov. 25. jula je bio završni koncert u manastiru Studenica, a sa nama u drugom satu je Tanja Vojnov, predsjednik Muzičke omladine Beograda i glavni i odgovorni urednik, inače muzikolog. Dakle, sa muzikološke strane imate jedno divno razumevanje, a i čućemo iz priloga koji sledi. To je deo predavanja koje je održala dr. Snežana Nikolajević, takođe muzikolog, i koja zapravo zaista na lep način pokazuje i ne skriva zadovoljstvo i sreću što ste vi zapravo nastavili ovaj njen put koji je ona već pre mnogo godina započela.
Svakako hvala Snežani Nikolajević, nekadašnjoj urednici, a sada smo zajedno na tom poslu, ali ja u ovom trenutku moram da istaknem da zapravo od nje sam sve i naučila. Dakle, kao nekako davnih dana, ja kao profesor istorije muzike sam pobedila na kvizu i dobila sam tu nagradu da boravim sa svojim učenicama u Studenici. Tako je to kliknulo i to je bio jedan divan...
I tako smo se i mi lepo družili i snimali.
I onda je krenulo to svake godine, to je ono s početka što sam vam rekla, jednom ko dođe, teško se odriče toga. I onda sam zapravo posmatrala, učila, pomagala i u nekom trenutku mogu da kažem da sam učila od najboljeg, jer to je taj nekakav dug prema toj grupi ljudi, Snežani Nikolajević, Miodragu Pavloviću i svakako akademiku Dimitriju Stefanoviću, jer su oni te daleke, sada kažemo daleke 92. osmislili to, i ta predavanja su nešto što pored proba i spremanja tog završnog koncerta obeležavaju Letnju duhovnu akademiju. Ove godine je taj ciklus predavanja išao pod naslovom Muzika, duhovnost, umetnost, mediji. Tako je. I to smo Snežana i ja osmislile zaista onako da uhvati sve segmente, da imamo retrospektivu šta se sve dešavalo do sada, ali da na neki način otvorimo i neke nove puteve. I to se desilo sa nekom saradnjom koja će se sigurno odigrati u budućnosti sa Radio Beogradom, upravo posle uspešnog predavanja gospodina Predraga Stamenkovića sa Radio Beograda.
Da, i dramski program, radionice zvuka i jedno divno predavanje o radiofoniji.
Tako je.
Imaćemo prilike da čujemo i Predraga Pecu Stamenkovića, dakle, to smo pripremili za ovaj drugi sat, ali krenimo redom najpre, da. Dr. Snežana Nikolajević.
Tako da je to, ja sam samo skočila, prosto su to neke stvari, ali ajde da skrenemo.
Dragi polaznici Duhovne akademije, dragi prijatelji, počet ću ovo izlaganje podsjećanjem na jednu misao koju je izrekao iguman Tihon na otvaranju akademije. Naravno, parafrazirajući, on je otprilike rekao da je jako teško nešto da se započne, ali da je još mnogo teže da se održi. I to je potpuno tačno i zbog svog sam ja strašno srećna što, evo, akademija traje već četvrt veka i veoma zahvalna svima koji su se nako potrudili da to opstane u ne baš savršenim uslovima za to. Pre nego što uopšte pređem taj jedan put od četvrt veka, a prosto mi se učinilo da je ovaj trenutak jako prikladan za to da se podsjetimo šta je sve bilo, ja hoću da vam kažem nekoliko reči o muzičkoj omladini koja je nekada bila zaista jedna moćna organizacija, koja je imala hiljade i hiljade članova, da ne govorim desetine i hiljade. Dakle, imala je ogroman jedan repertoar događanja. Ja sam na samom početku svog radnog veka bila nekoliko godina u muzičkoj omladini. Tada sam bila zadužena za školske koncerte u Beogradu i mi smo tada imali između 650 i 700 koncerata u osnovnim i srednjim školama u Beogradu. A da ne govorim da je sem toga da su bili abonmani, da je bila jedna divna akcija Vozom u operu gde su dolazili mladi iz raznih sredina direktno u operu, slušali neku predstavu ili gledali neku baletsku predstavu i vraćali se u svoju sredinu. Pa je onda tu bio kviz muzičke omladine gde je recimo i moja draga Tanja imala svoju ekipu, uvek pobeđivala sa njima i tako si i ona nekako uvukla u ovu priču koja se zove muzička omladina. Dakle, tada je u tim nekim 70. godinama pokrenuto i stasalo međunarodno takmičenje muzičke omladine koje je zaista vrlo dugo bilo među, ne mogu da kažem među najznačajnijim takmičenjima, najznačajnija su, ne znam, Čajkovski, Chopin i to, ali recimo među onim takmičenjima gde su Lic, gde su Cvikau i tako dalje. Dakle, jedan vrlo visoki srednji nivo takmičenja. Zatim je muzička omladina veoma mnogo poklanjala pažnje mladima. Taj ciklus Mladi za mlade su prošli apsolutno svi naši najznačajniji muzičari, to su bili neki njihovi prvi susreti sa Beogradskom filharmonijom. Dakle, jedan širok dijapazon rada, a namerno za kraj ostavljam nešto što se zvalo Jugoslovensko-nemačka horska nedelja. To je bio jedan projekat koji je muzička omladina radila zajedno sa nemačkim partnerom. Oni su osmišljavali, dakle, horsku nedelju, koja je bila jedne godine u Vrnjačkoj banji, druge godine u Marktoberdorfu u Nemačkoj. Šta je zapravo bila horska nedelja? Horska nedelja ili muzička nedelja uopšte je jedan vrlo, vrlo omiljen način okupljanja ljubitelja muzike na zapadu. Naime, u okviru 7 ili 10 dana okupe se ljubitelji muzike oko jednog dirigenta, oko jednog programa, rade to svesrdno i na kraju dadu jedan koncert. Jugoslovensko-nemačka horska nedelja je trajala dve decenije. I negde pred to turbulentno vreme 90-ih, znate kako su Nemci vrlo pristojni, završili su to, dali ordenje svima onima koji su zaslužni bili i tako je 89. meni se čini godine završena 20. Jugoslovensko-nemačka horska nedelja i to je bio kraj. Meni se onda činilo, ja davno sam već otišla iz muzičke omladine, meni se činilo da taj jedan ogroman organizacioni potencijal koji ima muzička omladina na tom planu, jel da, da bi trebalo upraviti ka nekoj drugoj tematici. I pošto je to opet bilo jedno vreme nekog užasno haotičnog prodora pravoslavnih ideja, tu su se prosto preplitali i prave vrednosti i neke pseudovrednosti i tako dalje, meni se učinilo da baš muzička omladina kao jedna snažna organizacija treba da osmisli jedan program koji će biti do detalja izrađen i koji će zaista donositi pred mlade prave vrednosti. Naravno, taj osnov je bila horska nedelja. To je upravo ovo što vi sada radite, jer tako, okupljeni ste oko dirigenta, imate jedan program, uživate u tom radu, pretpostavljam, i na kraju ćete ga izvesti u Bogorodičinoj crkvi. Znači, to je osnova. Šta smo mi onda još nadgradili? Dodali smo tome predavanja. Predavanja koja su vezana za srpsku duhovnost, umetnost, književnost, najrazličitije teme su bile. Znači, iz istorije umetnosti, književnosti, akustike, psihologije, filozofije, jedan širok dijapazon različitih tema, predavači sve vrhunski. Zatim su tu bili gostujući horovi koji su uvek donosili neki drugačiji odnos prema duhovnoj muzici i duhovnosti. Tu je bio nezamenljiv akademik Dimitrije Stefanović koji je pripremao učešće u liturgiji i imao svoj jedan ciklus predavanja koji je generalno zvao duhovno uzrastanje. To je bio jedan lep naslov koji je on godinama ovako u večernjim satima držao predavanja. Dakle, sve su to bili neki elementi koji su u stvari ovom događanju dali vid letnje akademije. Međutim, ne bih smela da prenebregnem to da sam u stvari ja Duhovnu akademiju osmišljavala i kao medijski projekat. Zašto? Zato što sam već dugo bila na televiziji i zato što sam videla da se duhovna muzika nekako da nema onoliki tretman i onoliku raznolikost u televizijskoj prezentaciji kao što je to slučaj sa drugim žanrovima. Vidite, u tom televizijskom prostoru muzika može da bude kao prateći element, može da bude kao segment jedne mozaične strukture i može da bude primarni ili jedini element neke emisije. Međutim, mi smo do Duhovne akademije imali uglavnom samo prenose koncerata na kojima je bilo ponekad neko duhovno delo. Izuzimam jedan pokušaj, a to su radili Gordana Đurđević kao urednik i Slavoljub Stefanović Ravasi kao reditelj, koji su Mokranjčevo opelo snimili u Starom Nagoričanu sa nekim akterima koji su bili meštani iz okolnih sela i to je u stvari prvi primer vizualizacije duhovne muzike. Sad ovako sazdan program Duhovne akademije, on je pružao mnogo mogućnosti, pre svega za dokumentarnost. Jer vi ovde uvijek imate ono što je, mislim, onako osmišljeno, sređeno i uvijek se tu u tim nekim prostorima izdešavaju neki događaji koji su samo tu i samo tada i to je jedna izvanredna mogućnost za dokumentaristiku. Tako da su razni reditelji radili, ja sam bila urednik i radila sam više od 50 emisija ovde i to su bili i portreti raznih izvođača, dirigenata, monaha, polaznika. I bilo je tu mogućnosti za neku ovako jarku, robusnu dokumentarnost, pa onda za neku suptilnu ovako i prefinjenu. I to je bio jedan zaista prostor koji je pružao mogućnost autorima da se onako u punoj meri iskažu. Povodom dve decenije postojanja akademije, Muzička omladina je uradila jednu monografiju, zove se Studeničke besede. Tu su skupljena predavanja naših istaknutih predavača koji su ovde bili, ali ne mogu da kažem da smo mi to odabirali od svega ono što je bilo najbolje. Ne. Poslednjih 15-ak godina mi imamo našeg dragocenog Zorana Jerkovića koji ovde sve beleži, a pre toga je to bilo tako nekako, kako bih rekla, sporadično. Televizija je bila ta koja je snimala, ali to je jako, televizija uvijek snima ono što im je atraktivno, vizualno i tako sad baš da sede da snimaju predavanja, nisu baš bili voljni. Tako da smo mi onda tu monografiju sačinili ili na osnovu tih pojedinih zapisa koje smo imali, audio zapisa i na osnovu nekih tekstova, jer su zaista neki predavači imali tekstove na osnovu kojih su govorili. Tu monografiju prati jedan DVD na kome je negde oko između 4 i 5 sati snimljenog materijala iz tog televizijskog fundusa i koji je podeljen na 4 neka foldera: igumani, akademici, manastiri i dirigenti. Ja sam izuzetno zahvalna moje dragoj Tanji, moje prijateljici i koleginici Tanji Bojinov, koja se toliko trudi da se ovo sve nastavi i da dođe na nivo na kome je nekada bilo. Vama hvala na strpljenju.
Jedan 33, noćni program Radio Beograda 1, muzičko izdanje, emisija iza violinskog ključa. Mi smo upravo čuli Pčelinjak gospodnji u izvođenju trio Aliluja, koji čine Milica Radivojević, Jovana Bijelić i Jelena Marić, a kompozicija je Miroljuba Aranđelovića Rasinskog, koji je zaista izuzetan horski kompozitor, jedno od najdražih meni jeste Ljubi bližnjega svoga, takođe istog autora. Dakle, sa nama i dalje Tanja Vojnov, predsednik Muzičke omladine Beograda i glavni i odgovorni urednik. Pričamo o 25. letnjoj duhovnoj akademiji, koja je ove godine okupila brojne i dugogodišnje divne saradnike Letnje duhovne akademije. Tu su dr. Oliver Tomić, magister Vladimir Milić, već smo čuli dr. Snežanu Nikolajević, muzikologa i jednog od osnivača zapravo ove Letnje duhovne akademije, o čemu smo pričali u prethodnom segmentu. Predrag Stamenković, naš dragi kolega koji je govorio o radiofoniji, umetnost zvuka, i to je bila jedna prezentacija radiofonskog dela Studenica Dveri Svetog Save i UNESCO-va Oaza, autor Tanja Radujević, etnomuzikolog. Dakle, zaista zanimljiv sadržaj i ove godine. Takođe, Aleksej Žukov je održao na kraju i jedno divno predavanje Studenice i lični muzički kredo. To je iskustvo sa prvog susreta sa Letnjom duhovnom akademijom, obzirom da je ugledni dirigent u Rusiji, nije mu strano, ali je prvi put kod nas i izuzetno lepe utiske je poneo. Izvolite, Tanja.
Da, oduševljen je prosto konceptom, kako mi to ovde radimo. I onda je on na tom predavanju i pričao i imali smo neverovatno baš profesionalno, taj odnos profesionalno njegov i prema publici, polaznicima i svima nama. Tako da je on tu u okviru tog predavanja Studenica i lični muzički kredo zapravo spojio i njegov odnos i iskustvo koje je doživeo tokom rada u Studenici, ali isto tako spomenuo i sve ono čega se on dotakao u svom radu u proteklih 20 godina koliko se bavio nekim programom koji je radio i na Petrogradskoj akademiji. On je dirigent i Valamskog manastira, tako da je i čuvenih valamskih monaha koji su pravili fantastične koncerte. Tako da smo na tom predavanju, ja neću sad mnogo da dužim, ali imali tu neku pripremu za završni koncert, da je on zapravo i objašnjavao i taj segment ruskih kompozitora koje je on odabrao za završni koncert. I tu smo mi čuli neke stvari koje bi značilo mnogima da su čuli, a to je i 16. vek ruski, i sada da ne pričam mnogo, mada bi mogla celu noć da zauzmem prostor. Tako da je to bilo onako, ostanete bez daha šta ste čuli.
Smo izuzetno zadovoljni što je Aleksej Žukov, dirigent, uspeo da deo svog dragocenog vremena, uprkos i dvodnevnim probama, svakodnevno je radio i vrlo posvećeno sa Horom Polaznika, našao malo vremena za intervju koji smo snimili, pa evo sa velikim zadovoljstvom bih sada da malo emitujemo.
Na 25. letnji Duhovnoj akademiji sa Horom Polaznika radio je naš gost iz Rusije, jedan od najistaknutijih dirigenata i poznavaoca pravoslavne muzike. Jel razumete to?
Razumem.
Na zadovoljstvo svih polaznika hora, čuli smo da su zaista bile divne probe koje spremate, dakle, završni koncert, i protekli su u jednom molitvenom duhu, jednoj harmoniji i jednom lepoj atmosferi. Vaše iskustvo, naravno, doprinelo je da to tako i bude, i volela bih malo da nam predstavite, imate bogatu biografiju, možda neke značajne momente koji su vas vodili kroz svet duhovne i svetovne horske muzike.
Izvolite. Da, ja ponovim.
Znači, o vama, iz bogate biografije nešto izvucite što je vam.
Во-первых, я хотел бы сердечно приветствовать всех радиослушателей Радио Белград. И вообще всех людей Сербии. Это дорогой многим русским людям, сердца многих русских людей в стране. Наших настоящих братьев и сестер в этой православной стране. Которая хранит свою веру, свои традиции. И в том числе имеет богатое музыкальное наследие. Я родился в Ленинграде в советское время, в обычной семье. Мои родители были обычные простые люди, они были шофера, водители. Моя бабушка была верующим человеком. Потому что она всю блокаду Ленинграда пережила. А в такое тяжелое время неверующих не было. И без помощи Божией, без милости Божией к русскому, к советскому народу, наш бы народ не победил бы величайшее зло, как такое, как германский фашизм.
Без Божьей помощи наш народ, наверное, не был. советское, за победу наивичи зло, как что это немецкий фашизм.
Я был крещен в детстве, в младенчестве.
Я сам крещен, как малый беба.
Бабушка меня водила в храм, я приводила к причастию тоже.
Бака меня водила в храм и учила нас причастию.
Но я ничего там, абсолютно ничего там не понимал. Я только был восхищен, удивлен красотой храмов, красотой пения, красотой убранства, культуры, это архитектура, это иконография, это церковное облачение, ну и, конечно же, пение церковное.
Я сам само задивлен певанием, архитектурой, музыкой.
Иконография.
Иконография.
Церковное облачение, утварь. Ну, все, что есть церковь. Ну, то есть одежды церкви, священника. И церковные предметы. Я учился, родители меня, мама меня отдала в хоровое училище для мальчиков при капелле Глинки. Хоровое училище. Ну как гимназия? При капелле Глинки.
Ага, при капелле Глинки, да.
Там я учился 11 лет.
Там учили 11 годы.
Потом я учился в Академии культуры, в Институте культуры.
А мы сам прошли Академию культуры.
Потом был в армии в Советской.
А мы сам ишли в войску Советскую.
И как раз сразу после армии, это уже был полный кризис Советского Союза в те годы.
И ваш после войски начался абсолютный кризис Советского Союза.
Это 1989 год.
Это 1980 год.
И как раз в 88 году, в конце 88 года,
ваш отряд 88 год.
В Ленинградской метрополии.
Ленинград.
Ленинградская метрополия.
Метрополия.
Метрополия,
да. В Ленинградской метрополии был возвращен после 70 лет коммунизма, был возвращен, это первый был храм в Ленинградской метрополии, который был возвращен церкви.
Значит, после 70 лет коммунизма, церковь
отвергла, и в этом храме, как хористы, были мои друзья и коллеги по обучению в училище при капелле. Да, и друзья, да. Да, да, да. Приятели, да. А это мужчины. А женщины были из Регенского, то есть церковно-певческого факультета семинарии духовной.
А то, что стичь мужчина, а жены субили за церковно-певческого.
И в самом начале 89 года я вот впервые пришел в храм петь, просто петь.
И на початку 89 года.
Ну, через год я уже стал руководителем хора этого храма. Это храм Архангела Михаила, собор. Архангела Михаила.
Да, и после года я руководитель.
Потом в дальнейшем я в разных храмах трудился, в монастырях. Пел в разных хорах, как певец. Очень долго я трудился в Валаамском монастыре. Сейчас я тружусь в Петербурге, как на Метохии, скита Андрея Крицкого, Метохия Афонского скита Андрея Крицкого, это у меня есть церковный хор, мужский, небольшой, и как руководитель светского мужского хора, филармонического хора города Вологды.
Как сказали, который?
Город Вологда, филармония Вологда.
Ага. Сада сам у Метохии Андрея Крицкого.
Ну, Афонская Метохия. Афонская Метохия в Петербурге.
Да.
Афон, то Святогорска, Метохия Святой Горы в Петербурге.
Ага, Метохия Святой Горы в Петербурге. И руководитель хора у граду Вологды.
Мужского хора.
Да, мужского хора.
Вот. И я искренне благодарен Богу.
Искренне захвален Богу.
za priglašenje od muzička Bladina, od prinjati učestje u etoj letnjoj akademiji, potrudit se zdjesi, to je očin interesno. И что я оказался в таком великом вообще для сербского народа месте. В центре с духовности Сербии. И в историческом центре Сербии. В центре исторической государственности Сербии.
И также в центре сербской державности.
Монастырь на меня произвел огромное впечатление. И Спосницы тоже, в общем. Настоящая живая история и величайшее наследие, я думаю, православного мира, всего православного мира.
Hvala vam na lepim rečima. Verujem da na zadovoljstvo svih, eto, radosti da ste ove godine bili prvi put sa nama. Sljedeće godine nadamo se da ćete također biti na 26. letnjoj duhovnoj akademiji, obzirom da je princip muzičke omladine da dve, pa čak i tri godine isti dirigent vodi za redom hor polaznika.
Znači, to što je princip muzičke omladine dva goda, a nova dirigora i nici sebe. Tako što mi je sažitanje.
Tako je bilo proteklih 25 godina.
Eto bilo bi li menja большой radosti. И большая честь.
И велика часть.
Надеюсь на милость Божию ко всем нам. И мы все вместе продолжим совместное сотрудничество и работу.
Da, volao bih možda nešto da čujemo i o vašim nagradama iz bogate biografije. Pročitali smo da ste dobili veće priznanja i nagrade, kao što je...
Это очень лично. Да, у меня есть награды.
Вот, то есть, твари знак ваших признания. Да,
но я бы, лично, честно, я бы не хотел об этом говорить. У меня есть награды церковные и государственные даже.
Вот. Имам награды, стоя, или то лично, и вот не предвидел о том и прича. Имам и церкви награды, и вако.
И государственные.
Да, из
И то есть, заиста дивно, это потвърда вашего успеха и квалитета. Na onome na čemu vi radite, od tumačenja partitura do izvođenja i već koncerta.
Lučši nagrade dla mene bude to što učenici i ljudi koji здесь находятся в студенице, которые слышали уже как поёт этот учебный хор на литургиях, будет отношение этих людей. И к тому, что мы сделали вместе.
Наибольшие награды будут быть именно ученики, которые имеют, люди и студенты, которые их отношение прямо к нашим радиям, что мы делали.
Я хотел показать здесь великое разнообразие.
Желательно показать великую разнообразность
русского богослужебного пения.
Русского богослужебного пения.
И духовной музыки.
И русской духовной музыки.
И если люди это поймут, это для меня будет высшей наградой.
Я верю, да, что так и будет. Желаю вам полно счастья, светлый путь и полно лепих и еще дивных концерта духовной музыки. Надам се да ћемо следеће године бити у прилици да чујемо нова дела, да представите нови програм. До тада желим вам свако добро и захвалјујем на времену које сте издвојили за Радио Београд 1.
Благодарим само, очень приятно, хвала. И пользуясь случаем, если вы пригласите людей в среду на концерт, я понимаю, что это рабочий день, может быть трудно, но хотя бы те, кто здесь живет недалеко, в Кральево или где, в общем, добро пожаловать. нам было бы очень приятно. Действительно, мы представим очень много самых разных примеров русского церковного пения. Это будет настоящее путешествие по многим векам России.
Сам се вам много захвалам, хвала вам на позиву и evo da iskoristim priliku da pozovem sve slušalce koji su u prilici, koji su ovdje negdje blizu, shvatim da radi dan, ali mogu da dođu na koncert koji je u sredu. Obećamo da će, imamo program da će biti prikazana duhovna muzika ruska i to kao neko putovanje kroz vreme, jer najranijeg perioda do savremenog perioda ćemo
И, конечно же, сербская музыка тоже будет. В том числе и сербские духовные песни.
Дивно. Леп спой, заокружить ему новым лепим, лепий разговор и, наравно, лепим желями. Желаем всяко добро и пуно среће, как у животу, так и у рату.
Очень приятно. Благодарю. Взаимно вас благодарю.
Хвала, я вам искажаю.
Хвала.
Я вас вам заклала.
Спасибо.
Не за что. Очень приятно. Я вам лично желаю доброго пути.
Ostalo je još 5 minuta do najnovijih vesti, tačno u 2, a naša gošća Tanja Vojnov je još par minuta sa nama. Samo da se ovom prilikom još jednom zahvalimo dirigentu uglednom iz Rusije koji je vodio hor polaznika na 25. letnoj duhovnoj akademiji, Aleksej Žukov. U prevodu nam je pomogla Orvić Anđelka, koju također zahvaljujemo. A nakon razgovora čuli smo i kompoziciju Pavela Česnokova Hvalite imija Gospodnje u izvođenju hora polaznika 25. letnje duhovne akademije. Tanja, evo da zaokružimo našu priču. Peca Stamenković emitovat ćemo Predrag Petar Stamenković, kolega koji je održao divno predavanje o radiofoniji i predstavljanju dela. Dakle,
evo, ja bih samo za kraj se nadovezala iz ovog segmenta koji ste, intervjua koji ste obavili sa maestrom Žukovim, mogli ste da shvatite koliko je to zaista veličina, a u isto vreme jedan divan i skroman čovek. I ovo je ekskluzivno za vas u ovom trenutku, on je potvrdio svoj dolazak sledeće godine i mi od oktobra otvaramo prijavu za 26. letnju duhovnu akademiju od 14. do 26. jula. I to je ovako definitivno ugovoreno i za vas je ovo posebno
informacija.
I radujem se i svi mogu da se pronađu sve informacije na sajtu Muzičke omladine Beograda i da krenu sa prijavama. A vama i Radio Beogradu se puno zahvaljujem što ste nas do sada pratili i nadamo se i nadalje. I sve, veliki pozdrav i vašim slušalcima.
Sa velikim zadovoljstvom, zaista je poseban doživljaj biti na Letnjoj duhovnoj akademiji u Stipendiji.
Hvala,
hvala vama na gostoprimstvu i na divnim trenucima koje smo poneli iz studenice.